Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kerrotaan, että erään suuren lentokoneen kapteeni puhui matkustajille noin tunti sen jälkeen, kun lentokone oli noussut eräältä lentokentältä. Ja hän puhui näin. Hyvät naiset ja herrat. Minulla on teille sekä hyviä että huonoja uutisia. Sallinette, että kerron ensin teille huonon uutisen. Olemme eksyksissä. Emme tiedä, missä olemme ja mihin olemme matkalla. Ja sitten hyvä uutinen. Lennämme ennätysnopeudella. No niin, en tiedä, onko tämä kertomus totta vai tarua, mutta se kuvaa jollakin tavalla tilannetta meidän maailmassamme. Nimittäin kaikki me tiedämme, olemme jo pitkän aikaa tienneet sen, että asiat meidän maailmassamme eivät suinkaan ole kunnossa. Olemme kyllästyksiin saakka kuulleet sodista, nälänhädästä, mellakoista ja niin edelleen. Ja tuntuu siltä, että näillä alueilla vauhti vain kiihtyy. Että maailma kulkee ennätysnopeudella yhä vaikeampia aikoja kohden. Mutta tällainen eksyksissä oleminen ei ole pelkästään vain yleisesti kansakuntien ja tämän maailman ongelma, vaan myöskin hyvinvoivan yhteiskunnan yksityinen ihminen tuntee monta kertaa elämässään pahoinvointia. Nimittäin kaiken tämän tehokkuuden, yltäkylläisyyden, kaiken tarjonnan ja kaiken kiireen keskellä moni ihminen tuntee itsensä perin yksinäiseksi, turhautuneeksi, tarpeettomaksi ja päämäärää vailla olevaksi. Suurien kerrostalojen asunnoissa, keskellä tuhansien ihmisten asumalähiöitä, asuu hyvin yksinäisiä ihmisiä. Hyvin turhautuneita ihmisiä. Ja tällaisia ihmisiä, jotka eivät ole oikein löytäneet elämän perussäveltä, jotka tuntuvat olevan eksyksissä, heitä voi olla jopa seurakuntien keskuudessa. Eri seurakuntien tilaisuuksissa. Tällaiset henkilöt voivat kuulua ja todennäköisesti kuuluvat jonkun seurakunnan jäsenyyteen. Ja oikeastaan, jos olemme rehellisiä, niin jokaisen meidän elämässämme on hetkiä, jolloin me koemme tyhjyyttä, jolloin me koemme yksinäisyyttä. Väärin ymmärretyksi olemme monta kertaa mielestämme myöskin tulleet. On hetkiä, jolloin meidän elämässämme on vaikeaa. Jolloin etsimme jotakin, joka meiltä tuntuu puuttuvan. Usein yritämme työntää tietysti tällaiset ajatukset, ahdistavat mietteet sivuun, vakuuttaen itsellemme kaiken olevan hyvin. Mutta sittenkin, usein tuntuu siltä, että jotakin voi puuttua. Ja toisen ihmisen kohdalla tuo puutteen tunteminen, tuo eksyksissä olemisen tunteminen on vielä syvempää kuin jonkun muun kohdalla. Mitä me etsimme? Mikä on se, mitä me ihmiset etsimme? Raamatussa oleva Jobin kirja on todennäköisesti eräs ihmiskunnan varhaisimpia kirjallisia tuotteita, ellei peräti vanhin. Siellä luvussa 23 on mielenkiintoinen kysymys, jakeessa 3. Tämä on kärsivän Jobin kysymys. Oi, jospa tietäisin, kuinka löytää hänet. Jospa pääsisin hänen asunnollensa. Ja sitten edelleen hän kysyy tai sanoo, tahtoisinpa tietää, mitä hän minulle vastaisi ja kuulla, mitä hän minulle sanoisi. Kuinka löytää hänet? Oi, jospa löytäisin hänet. Oi, jospa tietäisin, kuinka löytää hänet. Kuinka voisin saada elämäni peruskysymykseen sellaisen vastauksen, että se tyydyttäisi minua? Kuinka saisin varmuuden siitä, että en olekaan enää eksyksissä, sokean kohtalon heiteltävänä, vaan että olen löytänyt juureni, että olen asettanut jalkani lujalle perustukselle. Tämä on monen ihmisen sisimmästä nouseva, polttava kysymys. Ja uskon, että tällainen juurien etsintä ylittää kaikki rajat. Se voi olla yhtä hyvin nuoren, keski-ikäisen kuin vanhankin kysymys. Yhtä hyvin opiskelijan kuin jo opintonsa päättäneen työelämässä olevan ihmisen kysymys. Se voi olla yhtä hyvin oppineen kuin oppimattomankin kysymys. Se ylittää kaikki yhteiskunnalliset ja sivistykselliset ja myöskin rodulliset rajat. Raamatussa, jossa on paljon mielenkiintoisia kertomuksia kerrottu vuosituhansien takaa, on kerrottu tietysti myöskin elämän peruskysymyksen etsijöistä. Ja eräs tällainen elämän peruskysymyksen etsijä oli juutalainen lakimies, kirjan oppinut. Hän oli eräs aikansa oppineimpia miehiä. Hänellä asiat olivat todennäköisesti ulkonaisesti varsin hyvin. Hän oli kunnioitettu mies aikalaistensa keskuudessa. Ja varmaankin hänen taloudelliset asiansakin olivat jotakuinkin kunnossa. Siis voisimme sanoa, että hänellä pyyhki hyvin. Hänen sisimmässään oli kaipaus. Hän oli eksyksissä. Ja eräänä yönä hän etsi käsiinsä tuon kohutun Nasaretin puusepän, joka oli ryhtynyt kiertäväksi matkasaarnaajaksi. Ja hänellä oli paljon kansaa aika ajoin ympärillään. Ja kun Nikodemus oli kuullut hänen opetuksiaan, niin hän oli tullut syvästi vaikutetuksi. Ja niin sitten eräänä yönä hän etsi käsiinsä tämän miehen. Ja jo ennen kuin Nikodemus oikein ehätti kysymäänkään sitä asiaa, mitä hänen ongelmansa koski, hän sai seuraavanlaisen vastauksen. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jumalan valtakuntaako tämä mies etsikin? Jeesus tiesi sen, että Jumalan valtakuntaa tämä mies etsi. Ja vaikka hän oli ulkonaisesti, näennäisesti jopa tämän Jumalan valtakunnan välittäjänä toisille, hän ei nähnyt Jumalan valtakuntaa. Hänen oli saatava uusi näkökyky ylhäältä. Hänelle oli tapahduttava jotakin. Hänen elämänsä perusasenteet oli tultava erilaiseksi. Niiden oli muututtava. Siitä oli kysymys. Ja kun näin tulisi tapahtumaan hänen kohdallaan, silloin hän löytäisi sen, mitä hän oli etsinyt, eli Jumalan valtakunnan. Silloin se selkiäisi hänelle, silloin hän näkisi sen, se olisi sisäistetty häneen. Eräs mies oli vuoristoseudulla retkeilemässä. Ja vaikka hän oli suhteellisen kokenut retkeilijä, niin hän huomasi yhtäkkiä, että hän onkin eksyksissä. Ja vaikka hän etsi oikeaa tietä, niin yhä uudelleen hän palasi omille entisille jäljilleen. Ja hän havaitsi kauhukseen kiertävänsä kehää. Mutta kaikeksi onneksi hän tapasi siellä vuoristossa asustavan vanhan miehen. Ja tuo mies antoi tälle eksyneelle retkeilijälle hyvän neuvon. Hän sanoi näin. Jos huomaat eksyneesi vuoristossa, älä koskaan mene alaspäin, vaan pyri nousemaan aina ylöspäin, sillä huipulta vuoren huipulta avautuu näköala, ja sieltä voit helposti löytää jälleen tien. Kuinka hyvä neuvo myöskin elämän peruskysymyksen etsijälle. Nimittäin siitä suunnasta, mistä me etsimme, riippuu myöskin, millaiseen tulokseen me etsimisessä me päädymme. Minä tunnen monia sellaisia ihmisiä, jotka ovat ruvenneet etsimään elämänsä polttaviin peruskysymyksiin vastauksia, voisimme sanoa alhaalta. Näistä ajallisista kysymyksistä. Moni kokeilee rahaa, jolla siihen on mahdollisuudet, jolla siihen on kyvykkyyttä ja muut mahdollisuudet. Mutta on osoittautunut yhä uudelleen, että raha ei anna ihmisen peruskysymykseen vastauksia. Kyllä raha joihinkin kysymyksiin voi antaa vastaukset. Mutta elämän peruskysymyksiin se ei anna vastauksia. Monet ovat kokeilleet myöskin itsensä huumaamista. Millaisilla huumeilla kukakin? Alkoholi on yleisin huume. Ja sillä monet kokeilevat etsiä elämänsä peruskysymyksiin vastauksia. Hetkellisesti ne tuntuvat kenties löytyvän. Mutta todellista vastausta ei löydy, päinvastoin. Tällainen ihminen ajautuu yhä vaikeampaan kierteeseen ja tuntuu, että hän on yhä vaikeammin eksyksissä. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, ainoa oikea keino löytää elämän peruskysymykseen tyydyttävä vastaus on etsiä vastausta ylhäältä. Silloin vastaus voidaan löytää. Tämä teksti, joka täällä alussa luettiin apostolien tekojen 17. luvusta, puhui ihmisen Jumalan etsimisestä hapuilemisena. Kun Paavali puhui siellä Ateenassa, jossa oli paljon oppineita miehiä, jotka etsivät viisautta, jotka etsivät elämän peruskysymyksiin vastauksia, niin hän sanoi, että Jumalalta, kaiken luojalta, joka on tehnyt tämän maan piirin, häneltä ne vastaukset löytyvät. Ja todellakin hän sanoi siinä, että ihmiset etsivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Minkä tähden ihmisen Jumalan etsiminen on hapuilemista? Se on sitä synnin tähden. Vaikka emme uskoisikaan Raamatun kertomukseen siitä, että ihminen on niin sanotusti langennut syntiin. Eli toisin sanoen joltakin korkeammalta tasolta hän on menossa alaspäin. Ulkonaisesti hän saattaa olla monissa asioissa menossa ylöspäin, esimerkiksi teknillisessä tietämyksessä. Mutta moraalisesti ajatellen, ihminen on menossa korkeammalta tasolta alaspäin. Meidän on se tunnustettava, vaikka emme uskoisi Raamattuunkaan kertomukseen syntiin lankeemuksesta. Ja tämän tähden ihmisen elämän etsiminen, ihmisen Jumalan etsiminen on hapuilemista. Kukaan ihminen ei voi etsiä Jumalaa muuta kuin hapuilemalla. Toiset hapuilevat näyttää siltä enemmän. Heidän on vielä vaikeampi löytää Jumala kuin kenties toisten. He ovat syvemmällä aivan kuin siinä synnin vaikutuspiirissä. Se on siis synnin tähden hapuilemista. Eräs juopunut etsiskeli katulyhdyn alla jotakin. Ja ohikulkija sitten pysähtyi tämän juopuneen kohdalle, joka välillä nojaili siihen lyhtypylvääseen ja oikaisi vähän selkäänsä. Ohikulkija kyseli, että oletko sinä kadottanut jotakin? Kyllä, minä kadotin lompakkoni, sopersi tuo juopunut. Ja niin ohikulkija sitten ryhtyi auttamaan tätä miestä, sillä pitäähän nyt toki lompakko löytyä, sehän on tärkeä asia. No niin, he aikansa etsivät yhdessä, mutta mitään ei tuntunut löytyvän. Ja niin tämä ohikulkija sitten kysyi vihdoin tältä juopuneelta, että kuule, oletko aivan varma, että sinä kadotit lompakkosi juuri tähän? Niin silloin tuo juopunut mietti hetken aikaa ja sitten hän sanoi, että niin, en minä todellakaan ole siitä niin varma. Taisi kadota tuonne puolikorttelia tuohon suuntaan, sanoi juopunut ja viittasi kädellään mainittuun suuntaan. Silloin tuo ohikulkija kysyi, että no, miksi ihmeessä sinä sitten etsit täältä? Miksi sinä et sieltä mene etsimään? Niin tuo juopunut antoi hyvin loogiselta kuuluvan vastauksen. Koska siellä ei ole katuvaloa. En minä voi sieltä etsiä, koska siellä ei ole katuvaloa. No niin, tämä tällainen kertomus osoittaa meille, että on tarpeellista etsiä oikeasta paikasta. Eikö niin? Jos on jotakin hävinnyt ja etsii kokonaan väärästä paikasta, niin on vähän toiveita löytää sitä, mitä on kadottanut. Oikeastaan niitä toiveita ei ole lainkaan. On etsittävä siis sieltä, missä on oikea paikka. Mutta nyt synnin tähden, niin kuin totesimme, ihmisen Jumalan etsiminen on hapuilemista. Me emme osaa etsiä aina oikeasta paikasta, emmekä oikealla tavalla. Vaikka me etsimme, vaikka me kaipaamme, vaikka me haluaisimme saada vastauksen elämämme peruskysymyksiin, me emme osaa aina etsiä. Meidän elämästämme tuntuu puuttuvan valo näissä kysymyksissä. Mutta rakkaat ystävät, meillä on sittenkin toivoa. Minulla on meille kaikille, meille hapuilemalla Jumalaa etsiville hyviä uutisia tänä iltana. Sillä Raamattu kertoo näin. Jeremian kirjassa, monia muita tekstejä olisi voinut valita lukeakseni samantapaisia ilmaisuja. Mutta Jeremian kirjassa luvussa 31 on hyvä sana, rohkaiseva sana, jakeessa 3. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Eikö ole suuremmoinen Jumalan vakuutus? Jumalan meidän luojamme vakuutus. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Huomaatteko, miten yksilöllinen sinua rakastanut? Juuri sinua, ystäväni, ja minua. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Jumala etsii synnin tähden hänestä eroon joutuneita ihmisiä niin monella tavalla. Monella tavalla Jumala vetää ihmisiä puoleensa. Ajatelkaamme esimerkiksi Jumalan etsivää rakkautta, Jumalan puhetta luonnossa. Jumalan luomassa maailmassa, jossa vieläkin synnin seurauksien seurauksista huolimatta on nähtävissä Jumalan kätten jälkiä. Ja ihmisten saastuttamisesta huolimatta voimme nähdä silti luonnossa ja kuulla Jumalan puhetta ja nähdä Jumalan etsivää rakkautta. Ajatelkaa syntymän ihmettä. Mikä valtava ihme onkaan uuden elämän syntyminen. Mikroskooppisen pienet solut yhtyvät. Ja seurauksena on uusi elämä. Mikä valtava ihme. Jumalan puhetta, eikö niin? Jumalan puhetta kesän kukkasten loistossa, eikö ole? Lintujen laulussa, auringon paisteessa, kaikessa ympärillämme luonnossa Jumalan puhetta. Puhumattakaan sitten tähtitaivaan valtavista ihmeistä. Kun katsomme tähti taivaalle, ajattelemme niitä valtavia Jumalan maailmoja, joita avaruuden mittaamattomassa kentässä on. Niin todellakin voimme yhtyä siihen psalmin sanaan, joka kertoo Jumalan tähti taivaan ihmeistä seuraavasti. 19, psalmi 19 ja jae 4. Sanotaan näin, se ei ole puhetta. Se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Näin totesi psalmin kirjoittaja, kun hän katseli taivaalle Jumalan valtavia suuremmoisia luomistekoja. Hän totesi, sen ääni kuuluu. Sitä kieltä voi ymmärtää Jumalasta vieraantunutkin ihminen. Sen majesteettiuden edessä tuntee Jumalan puhetta itselleen. Tällä tavalla muun muassa Jumala etsii kadoksissa olevaa, eksyksissä olevaa ihmistä. Luonnon puheen välityksellä. Ja sitten Jumala puhuu meille myöskin meidän omassa tunnossamme. Raamatussa on melkoisen usein mainittu sana oma tunto. Ja Raamatun kirjoittajat käyttävät tällaista määritelmää siitä oikean ja väärän tajusta, joka ihmisen sisimmässä on. Ja tällainen oikean ja väärän taju on sellaisillakin ihmisillä, jotka eivät ole luojasta Jumalasta koskaan kuulleet. Jotka saattavat palvoa aivan niin sanottuja epäjumalia, luotua. Tai sitten jotakin itse tekemiään jumalia. Heilläkin on oikea ja väärän taju omassa tunnossaan. Jumala on pannut tällaisen ihmiseen. Ja tiedättekö, oma tunto voi olla toisinaan hyvin syyttävä. Kun olet tehnyt väärin jotakuta ihmistä kohtaan. Tai rikkonut luojaasi kohtaan, rikkonut elämän lakeja kohtaan, sinun oma tuntosi syyttää sinua. Mutta sitten kun olet tehnyt oikein, kun olet tehnyt hyvin, kun olet sopinut lähimmäisesi kanssa asiat, niin oma tunto antaa sinulle siunatun, suloisen, suuremmoisen rauhan. Sen tähden meidän tulisi kuunnella oman tuntomme ääntä. Eikä meidän tulisi suinkaan manipuloida omaa tuntoamme. Sillä jos me alamme manipuloida omaa tuntoamme, niin sen ääni heikkenee. Se ei olekaan enää Jumalan ääni meissä. Vaan me voimme itse alkaa muovata omaa tuntoamme. Sananlaskujen kirjassa on sanottu mielenkiintoisesti, uskoisin, että tämä sopii nimenomaan ihmisen omaan tuntoon. On sanottu näin, ihmisen henki on Herran lamppu. Se tutkistelee sydämen kammiot kaikki. Tämä sopisi mielestäni omaan tuntoon, jonka Jumala on pannut meihin. Ja oman tunnon kautta Jumala etsii kadoksissa olevaa ihmistä. Ja sitten tietysti Jumala puhuu meille kadoksissa oleville ihmisille myöskin sanassaan. Raamattu on ilmoituksen kirja. Ja huolimatta epäilijöiden väitteistä, meillä ei ole mitään syytä epäillä sitä, etteikö tämä kirja olisi ylimaallista puhetta meille. Olin äskettäin eräässä kodissa käymässä. Ja siellä kodissa myöskin tuli puheeksi ne asiat, jotka monilla ovat viime aikoina mielissä olleet. Varsinkin kun, taisi olla viime talvena, kun televisiossa esitettiin kolmiosainen ohjelma, jossa muun muassa viitattiin Raamatun kirjojen syntyyn. Ja siinä kerrottiin siitä, kuinka oli paljon muitakin kirjoituksia, siihen aikaan, kun Raamattu syntyi, ja sitten tietyt kirjoitukset hyljättiin, jätettiin pois siitä kirjasta, jonka me tunnemme Raamattuna, ja toiset siihen sitten liitettiin. Ja nyt monet esittävät, miksi näin tehtiin, ja mitä niissä kirjoissa oli, ja tuliko nyt varmasti todella Jumalan kirjat, Jumalan puhumat kirjat tähän Raamatun sisällöksi, vaiko eivät? Ja onko Raamattu sittenkin ihmisten kirja? Eikö se olekaan Jumalan kirja? No niin, tällaiset kysymykset risteilevät ihmisten mielessä. Mutta tiedättekö, olen tullut henkilökohtaisesti vakuuttuneeksi siitä, tutkimalla, lukemalla tätä kirjaa Raamattua, että nämä kirjat, jotka ovat nyt tässä Raamatussamme, niin niissä puhuu selvästi meille ihmistä korkeampi olento. Niissä on ihmistä korkeamman olennon ääni ja henki, näin voidaan sanoa. näissä Raamatun kirjoissa. Ja jos Raamatun sisältöön olisi yhtä hyvin voinut tulla joitakin muitakin kirjoja, niin ei se minua yhtään häiritse. Sillä jo nämä kirjat, mitkä nyt ovat Raamatun sisällössä, ovat minun mielestäni aivan riittävä opas ihmiselle, jotta hän voisi ojentaa elämänsä Jumalan tahdon mukaisesti ja kuulla Jumalan puheen tästä kirjasta. Raamattu on täynnä Jumalan etsivää rakkautta. Raamattu on täynnä Jumalan puhetta eksyksissä olevaa ihmistä kohtaan. Te muistatte, että Raamatussa Jumalan esittämä ensimmäinen kysymys kuului Aadamille ja Eevalle syntiinlankeemuksen jälkeen: missä olet? Missä olet? Kun Aadam ja Eeva olivat piiloutuneet paratiisin pensaitten ja puitten sekaan, Jumala huusi: missä olet? Ja oikeastaan koko Raamattu on näiden kahden kysymyksen selventämistä. Koko Raamatun sisältö voitaisiin tiivistää näihin kahteen sanaan. Kaikkialla Raamatussa Jumala kysyy eksyksissä olevalta syntiseltä ihmiseltä: missä sinä olet? Älä pakene minua, tule minun luokseni, minä rakastan sinua. Minä annan sinulle mahdollisuuden, uuden mahdollisuuden. Minä annan sinulle todellisen vastauksen elämäsi kysymyksiin. Ja sitten ilmestyskirjassa kerrotaankin, Raamatun lopussa, kun ne ihmiset, jotka ovat löytäneet, jotka ovat tulleet pois piilostaan ja tulleet Jumalan etsivän rakkauden vaikutuspiiriin, kun ne ihmiset ovat sitten perillä Jumalan luona lopullisesti, niin kerrotaan, että Jumalan maja on ihmisten keskellä. Ja Jumala itse asuu heidän keskellänsä. Ja he näkevät hänen kasvonsa. Raamattu on, rakkaat ystävät, Jumalan etsivää rakkautta meitä kohtaan. Se on Jumalan puhetta meille. Ennen muuta Jumala puhuu kuitenkin meille Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä alussa luetussa apostolien tekojen kohdassa kerrottiin, että Jumala, jota ihminen hapuilemalla etsii, ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Siis Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Me olemme todenneet, että Jumala puhuu luonnossa. Se on läheistä puhetta meille. Luonto on lähellä meitä. Kaupungissakin asuvia vielä luonto on suhteellisen lähellä. Suomen kaupungeissa asuvia. Ja sitten Jumala puhuu omassa tunnossamme. Jumala puhuu meille sanassa. Jumala on lähellä meitä. Ja Jeesuksessa Kristuksessa Jumala tuli meitä niin lähelle, että hän tuli ihmiseksi. Hän tuli asumaan ihmisen keskellä. Jumala tuli jakamaan ihmisen elämän, ihmisen ilot ja surut, ihmisen vaikeudet, ihmisen taistelut Jeesuksessa Kristuksessa. Siis Jumala ei todellakaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Ja sen tähden Jeesuksessa Kristuksessa ihminen voi löytää lopullisen vastauksen siihen kysymykseen, jonka patriarkka Job esitti. Oi, jospa löytäisin hänet. Jeesuksessa Kristuksessa me löydämme Jumalan. Kun Nikodeemus, josta meillä oli puhetta, etsivä Nikodeemus tuli Jeesuksen luokse. Ja hänellä oli tämä ongelma, polttava sisäinen ongelma. Elämän kysymykseen tuli löytää vastaus. Ja sitten Jeesus luki hänen mieltään ja kertoi hänelle, miten vastaus löydettäisiin. Se löytyy uuden elämän kokemuksen kautta, uuden syntymisen kautta. Niin Jeesus ilmoitti hänelle samalla kertaa myöskin, miten tämä uusi elämä ja uusi syntyminen voi tulla Nikodeemuksen ja kaikkien osaksi, jotka niin haluavat. Hän sanoi näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Jeesuksen persoonassa me löydämme Jumalan. Jeesuksen persoonassa, joka uskon kautta voidaan omistaa, me saamme uuden elämän. Me löydämme elämämme perussävelen. Me löydämme vastauksen elämämme polttavimpaan kysymykseen. Eräs isä oli pikkutyttärensä kanssa huvipuistossa. Liekko ollut tällainen Särkänniemen kaltainen joku huvipuisto. Ja siellä oli tietysti paljon nähtävää tälle pikkutytölle, joka oli vielä alle kouluikäinen. Yhtäkkiä tuo tyttö tempautui isänsä kädestä irti. Te tiedätte, kun lapset näkevät jotakin mielenkiintoista, niin saattaa yhtäkkiä lähteä juoksemaan. No niin, tämä tyttö teki ja hän paineli tuossa huvipuistossa olevaan sellaiseen peilisokkelikkoon, sellaiseen peililabyrinttiin. Ja se oli tietysti kivaa jonkun aikaa, kun siellä pyöriä peilejä oli ja erilaisia peilejä, jotkut tekivät hänet paksuksi. Toiset peilit, te tiedätte tällaisia, on tekivät hänet ohueksi. Jotkut tekivät pitkäksi ja kapeaksi hänet ja niin edelleen. Ja se oli kivaa, mutta vihdoin hän alkoi etsiä ulospääsytietä. Ja se ei ollutkaan niin helppoa. Sillä aina, mihin hän menikin, hän törmäsi johonkin peiliseinään. Itse asiassa hän törmäsi omaan peilikuvahansa. Joka kerta vihdoin tämä tyttö alkoi olla jo itkun partaalla pelosta. Hän oli hämmentynyt. Vihdoin hän kuuli isänsä äänen. Isä huusi hänelle, älä itke kultaseni. Tunnustele kädellä eteesi ja etsi sillä tavoin, niin vihdoin löydät ovet ja kuuntele minun ääntäni. Näin isä huusi sieltä ovelta hänelle. Ja näin sitten pikkutyttö rauhoittui ja hän teki niin kuin isä häntä neuvoi. Ja ennen pitkää hän oli turvallisesti siellä isän lämpimässä sylissä. Eikö näin ole usein meidänkin kohdallamme? Me saatamme eksyä tämän elämän sokkeloissa. Sillä nämä elämän kuviot eivät ole suinkaan aina niin suoria. Sokkeloita on. Me saatamme joutua umpikujaan. Ja toisinaan näyttää siltä, että ei ole mitään ulospääsytietä. Ja vieläpä saattaa tuntua, niin kuin tästä pikkutytöstä, että mihin tahansa menee, aina törmää omaan itseensä. Sillä monen ihmisen kohdalla elämä voi tulla sellaiseksi, että hän tuntee olevansa itse itsensä pahin vihollinen. Mutta rakkaat ystävät, tehkäämme tämän pikkutytön tavoin. Ojentakaamme kätemme. Se on meidän ainoa mahdollisuutemme päästä ulos elämän umpikujasta, jos olemme siihen joutuneet. Ojentakaamme kätemme ja juoskaamme isämme ääntä kohden, taivaallisen isämme ääntä kohden. Sillä hän sanoi niin kuin luimme, iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ja näin me voimme löytää sen, mitä me kaikkein kipeimmin etsimme ja kaikkein kipeimmin tarvitsemme. Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Rakastava Isämme, joka olet taivaassa, me kiitämme siitä sinua, että me maan pienet ihmiset, joilla on usein monia ongelmia, saamme lähestyä luottavaisin mielin sinua. Toisinaan meistä saattaa jopa tuntua, että meidän pyyntömme ja rukouksemmekin ovat turhia, että niitä ei kukaan kuule, että ne ovat vain meidän hurskasta yksin puheluamme. Mutta kuitenkin, rakas Jumala, me syvällä sisimmässämme koemme, että on olemassa jotakin enemmän kuin tämä meidän elämämme, tämä meidän vaelluksemme. Ja Herra, sen tähden me uskossa käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, auta sinä meitä niissä vaikeuksissa, joihin saatamme elämässämme joutua. Ja Herra, kiitos siitä, että olet auttanutkin niin monta kertaa. Ja monella tavalla olet ilmaissut itsesi meille, rakkautesi, huolenpitosi, pelastustahtosi. Vakuuta jokaiselle meille, että jos meillä on ongelmia ja olivat ne millaisia tahansa, ne voidaan jollakin tavalla selvittää. Kiitos Herra, että siunaat meitä kaikkia henkilökohtaisesti, yksilöllisellä tavalla. Jeesuksen nimessä kiittäen rukoilen.